velkommen til podcasten til Sula Frikirke. Vi er en menighet som vil lede mennesker til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Jeg heter Geir Langen, og jeg pastor i menigheten. Og i dag så skal vi fokusere på visjonsmålen som vi har nå foran oss i mars. Og til å snakke om det her i dag så har jeg med meg tre av menighetens sektorledere. Det er Marius Hammer, han er leder for huskirkesektor.
Hallo, hallo.
God dag. Så er det Kari Julie Bølangen, hun er sektorleder for omsorg og utadrettet arbeid.
Hei, hei.
Og så er det Henriette Ingebrigtsen, som er sektorleder for gudstjenester.
Hei, hei.
Hjertelig velkommen. Takk. Så bra har dere med.
Takk for det.
Marius, aller først, sektorledere, det er jo noe nytt. Og det er jo en del av denne strukturendringen som vi har foretatt, og som vi er i ferd med å få implementert for fullt i menigheten. Kan du si noe om hvorfor det har vært nødvendig å endre på, og hvordan menigheten og lederskapet i menigheten er tenkt å struktureres?
Ja, du vet, vi har jo vært en menighet som har vært liten, og så er ikke vi liten lenger. Og det betyr at når menigheten vokser, så må den også ledes på en annen måte. Det er egentlig som en familie. Menighet er på mange måter som en familie. Og hvis du skal samle kjernefamilien din til middag, så kan du sende ut et av barna og få det til å rope inn de andre barna, og så er det middag. Det er ganske enkelt å være helt tett på, organisere og lede og styre det hele. Men hvis da den samme familien skal ha et slektstevne, da må du plutselig organisere det på en annen måte. Du må kontakte folk på en annen måte, du må kommunisere på en annen måte, fordi at den familiegruppa har blitt større. Sånn er det også med vår menighet. Vi vokser, folk blir lagt til, og det er kjempebra. Og det betyr at vi må lede menigheten annerledes, strukturere det annerledes. Det betyr, det er at flere må lede. Når vi blir flere mennesker, og når vi vil nå flere mennesker, så må også flere komme i funksjon og lede. Så der det før, for mange, mange år siden, kanskje var et veldig, veldig aktivt og operativt eldsteråd, og det var i lange perioder det var en ansatt også, kun en ansatt i menigheten, så kunne de på en måte kjenne alle, vite alle, se alle, passe på alle. Men nå er oss rundt 400, over 400 medlemmer nå. Og en liten gruppe mennesker kan ikke lede alle de direkte. Så det er flere som skal lede, og derfor så er det sektorledere på plass, det kommer huskirkeledere på plass etter hvert. Og Guds folk, menigheten, vi må røyse oss opp, og så må vi ta ansvar og tjene denne menigheten vi er en del av.
Og så har vi jo tenkt, vi ønsker ikke bare å være de vi er, sant? Vi ønsker å rigge oss for å vokse videre, det har også vært viktig. Ja. I det å omstrukturere. Hvordan tenker du at denne strukturen vi nå legger opp til vil være med å hjelpe oss til å nå mange flere og bety en forskjell, ikke bare på Sula, men kanskje utover hele Sunnmøre?
Ja, og det handler jo både om hvordan vi organiserer denne menigheten Sula Frikirke som vi kjenner den i dag, men det handler jo også om hvordan vi kan koble oss på andre menigheter i området. Vi støtter jo nå Ulsteinvik Frikirke. Kanskje kan vi få samarbeid med Ålesund Frikirke. Slik at menigheten vår er jo ferdig med å vokse, altså nettverket vårt er ferdig med å bli større enn selv en øya vi bor på. Og når vi skal få til det, så trenger vi at folk reiser seg opp og sier ja, jeg vil tjene. Og det, i Guds rike så er det det samme. Det er synonymt med ja, jeg vil lede. For lederen, han tjener, det er det vi er kalt til. Og vi er kalt til å tjene Guds folk, men også å lede mennesket til Jesus. Og det er det vi Jeg tror alle rundt dette bordet drømmer om, og det er derfor vi er med på dette.
Absolutt. Og hvis du da skulle sagt med noen få enkle ord hvordan det er meint at denne strukturen skal fungere. Ja. Altså nå har du snakket om hvorfor omstrukturere, men hvordan har vi tenkt at det skal fungere?
Ja, ja, og det er jo fortsatt sånn rent strukturelt og formelt, så er det både må og skal være slik at det er menighetsmøte, det er det høyeste organet. Til menigheten. Og de skal bestemme alle de store sakene, og det skal være sånn som det har vært. Så blir det et eldsteråd som leder staben, og så er det det at det staben som nå, vi har begynt å få litt av en stab, altså det er veldig, ja, hvor mange det er? 4-5 mennesker nå, med noen frivillige stab og noen ansatte stab. Det er de som leder menigheten i det daglige. Og det er et nytt en ny måte å tenke lederskap på. Da. At dette er en menighet som i året som kommer til å være stabsleder i det daglige og i det ukentlige. Og at eldsterådets rolle, den vil jo være å legge strategiene og ha tilsynet passe på økonomi og sånne ting, og å lede staben. Men etter hvert som vi vokser, etter hvert som flere blir lagt til, så det staben som leder menigheten.
Så har vi dette nivået som dere leder for, altså sektorledernivået. Ja. Hva vil det si?
Ja, og det vi sektorleder, og det henger jo sammen med hele den drømmen om å nå lenger ut. Og vi jo frivillige, og vi får jo lov til å lede noen områder som enten der vi gir noen ekstra nye satsinger på ting vi har gjort fra før, eller vi starter nye ting. Så vi som sektorleder da, vi et type sektorlederteam som leder av deg, pastor, og så bygger vi da måtte frivillige ved siden av oss og under oss, som med å sette i gang. Gudstjeneste, huskirke, godhetsarbeid, barnearbeid og alt dette her nå, det, og mer til, kommer i funksjon og vokser.
Så der ligger jo på en måte, under deres lederskap ligger jo på en måte mye av virkegreien og arbeidet som drives, ikke sant? Både huskirken og gudstjenester og ut av dette arbeidet, og ungdom og barn og seniorer og så videre, alt ligger på en måte under dere da, på sett og vis.
Ja, det det. Det vil de gjøre, og under oss og ved siden av oss og rundt oss, så vil det være frivillige som, altså, det målet er at det liksom skal vokse, boble, syde rundt oss på alle kanter. Virkegreiene, nye arbeid vi kjenner fra før, men at det, menigheten vokser, og at vi som frivillige, vi, selv om det helt riktig og det sant at menigheten må ledes av staben, fordi at det blir alt for krevende. Et eldsteråd som møtes et antall ganger i året, klarer ikke å henge med på alt som skjer i en menighet fra dag til dag. Så den må bli ledet av staben. Men samtidig som menigheten blir ledet av staben, så tror jeg aldri vi har så mange frivillige som har lederskap. Og lederskapet blir på en måte trykt nedover. Og nå har det kommet helt ned til meg da. Og vi er mange flere frivillige som leder nå, enn oss var før. Så den symbiosa mellom staben og de frivillige lederne, den på en måte eksisterer fortsatt, og den vil fortsette å utvikle seg i året som kommer.
Og det har vært et viktig poeng for oss også, det at, at beslutninger tas på en måte på lavest mulig nivå, nærmest mulig de som driver arbeidet og leder. Det ikke alt skal være toppstyrt da. Mm. Kari, noen vil jo lure på hva som skjer nå med omsorgsdiakonien, sant? Når vi ikke har omsorgsdiakoner på samme måte lenger. Hvordan tenker vi at mennesker skal bli tatt vare på og få hjelp med livet sitt og så videre?
Altså først av alt så vil jeg si at det med å vise omsorg for hverandre, det er jo det er noe vi alle er kalt det. Altså som enkeltpersoner og som kirke. Og dette var jo noe som, ja, både den kjærligheten til hverandre var noe som kjennetegnet de første kristne. Det første etterfølgeren av Jesus. At de hadde sett Jesus gå rundt og gjøre godt mot alle, og vise godhet mot alle. Og vi som lever i 2020, vi har jo også fått møte Guds kjærlighet. Og da skylder vi på en måte også å elske hverandre. Og Gud elsker oss så høyt. Så det har ikke dere også funnet på selv. Jesus er vårt forbilde i forhold til det å vise omsorg for hverandre. Og så tenker vi at huskirkene har en sentral rolle i det omsorgsarbeidet. Da. For det er huskirkene som vi har små nok fellesskap til at vi kan fordele liv, at vi kommer tett på hverandre, til å få være ærlig med livet, både når det er bra og når det er tøft, at vi trenger andre rundt oss, ekstra omsorg. Ja, og det er når jeg selv fått erfare sånn, støttet fra i huskirke, når livet har vært ekstra tøft. Og det å oppleve på en måte den støtten fra noen som er rundt deg, som kjenner, som lytter og som hjelper, det er en skatt. Og det er et utrolig vitnesbyrd for fellesskapet. Så vi tenker det at huskirken er en veldig sentral rolle. Og så vet vi at det vil være periode der en er behov for type hjelp, praktisk hjelp eller omsorgsstøtte som går utover det huskirke kan tilby, eller rommet. Og da er jo drømmen at vi skal ha et omsorgsteam som kan steppe inn. Og dette her er jo litt på drømmestadiet, men det er det vi drømmer og ser for oss da. Som kan være steppe inn og tilby samtaler, sjelesorg eller praktisk hjelp i en periode da.
Du er jo godt i gang, Kari, med å snakke om ja, hva dere tenker for omsorg og for utadrettet sektor. Vår store visjon jo at vi vil forandre Sula med Guds godhet. Kan du dra oss litt mer inn i hva vi ser for oss av omsorgs- og utadrettet arbeid fremover?
Det kan jeg, selvfølgelig. Og her igjen, sant? Jesus er vårt forbilde. Det er han vi ser etter. Og det vi leser i Bibelen om Jesus, det var at han gikk omkring og gjorde godt. Han gikk omkring og gjorde godt mot alle. Og det står også i Guds ord at vi skal være en velsignelse for den plassen som vi bor på. Og min drøm er at det skal merkes på Sula, at her bor det noen som ønsker å følge Jesus. Og det vet vi at det gjør allerede, og vi ønsker å se det i enda større grad. Og godhetsaksjonen har et motto, små ting gjort i kjærlighet vil forandre verden. Og det er ofte ikke disse store, voldsomme tingene som skal til. Det er lett å se for seg at det skal være svært. Men det kan være alt fra et smil, at han gjør noe godt for andre, at han er tida til å prate med noen. Helt fra de små tingene der, til at han engasjerer seg i idrettslag, i korps, i politikken på øya vår, for at Sula skal være en god plass for ungene vokse opp, ungdommene, eldre, voksne. Ja. Så små ting gjort i kjærlighet, det tror jeg på. Og så heier vi som kirke på dette her, på alle. Sant? Vi er jo på arbeidsplasser, vi er der vi er, men så tror vi også at vi som kirke kan legge til rette for at oss noen ganger kan hjelpe hverandre. Da. Og derfor har vi godhetsaksjon blant annet, for at vi sammen kan hjelpe hverandre til å vise godhet og få ideer til hva vi kan gjøre. Og det er jo tredje gangen vi nå skal arrangere godhetsaksjon. I fjor var jo over 100 små og store med.
Det er jo kjempebra.
Ja, det er utrolig kjekt. Var med på å hjelpe folk praktisk på Sula. Og i løpet av de dagene da, så kan vi på en måte sammen øve oss. Sånn at det blir lettere i hverdagen, lettere for huskirkene for eksempel, til å komme på. Åja, dette her er jo noe vi kan gjøre. Ikke kun når det er godhetsaksjon, men vi kan gjøre det i hverdagen. Ja.
Så for at vi skal forandre Sula med Guds godhet, så må det bli en kultur som leves gjennom huskirkene, men da trenger vi også sånne aksjoner for å på en måte minnes på og hjelpe til å leve og gjøre det der hverdagslivet da.
Helt klart, aksjonene er egentlig for å øve oss. Øve oss sammen, sånn at det kan bli naturlig ellers i hverdagen da, som enkeltpersoner og som huskirke. Ja, og så ønsker jo vi, får jeg si litt til, vi ønsker å fortsette å gjøre de tingene vi gjør, ikke sant? Vi har dekkskift, Kjell Harald og Karane, de holder jo på, vår og høst. Vi ønsker å fortsette å ha juleaksjon i år.
Juleaksjon?
Ja, julegodhet, at vi sammen med, i år samarbeider vi med barnevernet, og da vet vi at de pengene vi samler inn, og vi handler om matkasse, at de kommer frem da, til de som trenger det. Det er helt utrolig flott å få være med på. Mm. Så vi ønsker mer av slike ting, men også denne her at vi har det fokuset alle da. Mm. At det er en kultur mer enn et arrangement. Mm. Ja.
Så bra, Henriette. Mm-hmm. Vi er jo så heldige, tenker jeg, å få være en flergenerasjonsmenighet. Altså med en menighet fra 0 til 90. Mm-hmm. Og det er jo et stort privilegium å få lov å være det. Og vi ønsker å være det. Og gudstjenesten, det er jo det stedet hvor alle generasjonene er sammen. Og vi er jo sånn med mennesker at alle vil jo ha litt sitt. Også kanskje når det kommer til gudstjeneste. Hvordan er det å lede et sånt arbeid? Er det vanskelig?
Ja, det vil jeg på noen måter si at det er. Men på en annen måte så tror jeg det er viktig å tenke at det kanskje ikke er meint å være enkelt heller. At vi er nok litt slik naturlig alle sammen, at vi ønsker et fellesskap som passer for oss, der vi føler at vi hører hjemme, der vi føler oss sett og inkludert. Så jeg tror at det er noe som vi hele tiden må jobbe med, da. Hvordan vi kan skape endringer som kan lede nye inn og gjøre at nye følelser er velkomne, samtidig som de som har gått her lenge og de eldre føler at de blir ivaretatt og sett, da. Og jeg tror at de ulike generasjonene i menigheten har et behov for det, at vi hele tiden har med det aspektet. Da. Så det er absolutt noe som kan være utfordrende, men også en utfordring som jeg tror at det er viktig så at vi som menighet hele tiden anerkjenner og har i bakhøyde med det arbeidet vi jobber med.
Vi lever jo et spenn, fordi vi er unge og vi er gamle sammen, og i det vil det være et spenn, og det er jo kanskje et type spenning som vi må bare lære oss å leve med, da, og leve sammen i. Og så har vi jo lett det, Henriette, for å henge oss opp i, snakke om målgrupper og så videre, når vi snakker om gudstjeneste, og alle ønsker vi kanskje innerst inne å være målgruppa selv. Og når det er sagt i forhold til gudstjenesten, så er vel egentlig Gud den egentlige målgruppa for gudstjenesten, det er han vi kommer sammen, ikke sant, for å møte, det er han vi kommer sammen for å ære og tilbe. Og vi ønsker jo at gudstjenesten vår skal favne bredt, at alle skal føle seg hjemme i gudstjenesten, og likevel, kan du si noe om det er noen mennesker som på en måte er ekstra viktig for oss å nå gjennom gudstjenesten vår?
Den menneskelige målgruppen da, i forhold til det som du sa, er jo mennesker som er på vei til tro, og barn og unge og deres sine familier. Og det har jo gjort at vi har jobbet mot å kunne tilrettelegge for mennesker i alderen, spesielt mellom 18 og 35 år, i tillegg til det barnearbeidet som vi har da. Og grunnen til at det akkurat er denne gruppen som har blitt satt som hovedmålgruppe, er jo at han ser en nedgang i den alderen. Han ser at det er færre i den alderen som starter i menighetene, at det er nedgang i antallet som blir døpt og konfirmert, og at dette er med økt gjennomsnittsalder er en utfordring som flere menigheter kan kjenne på. Da. Og at vi trenger å fokusere på denne gruppa for å oppleve en levende menighet som hele tiden kan være i vekst, da. Der han kan oppleve at flere engasjerer seg og at flere finner sin tilhørighet. Da.
Kan du si noe om hvordan vi tenker å tilrettelegge gudstjenesten for at nye eller folk som er på vei inn i fellesskap, eller folk som er på vei til tro, hvordan de skal kunne kjenne seg hjemme. Hva tiltak eller hva ledergrupper for gudstjenesten ønsker å gjøre?
Det har vi jo jobbet veldig mye med, det her å prøve å sette seg inn i og sette ord på hva som kan tenkes å være viktige momenter når han kommer som ny, og, eller når han er på vei til tro og på en måte opplever det her som et nytt fellesskap, da. Hva skal til for at mennesker føler seg hjemme her? Hva skal til for at de føler seg sett og inkludert? Og noe av det viktigste er jo kanskje akkurat det, at når han kommer inn dørene her, at han føler seg sett, at det er noen som ser at han kommer og er ny, som inkluderer han i fellesskapet, som spør hvordan han har det, og at han opplever denne her gode relasjonen da, mellom mennesker, og at gudstjenesten også skal være et godt sted å komme til, og et godt sted å være da. Og så tror vi også at det kan være andre viktige moment som det her at vi skaper en forutsigbarhet, at vi jobber mot et uttrykk som kan treffe dine aldersgrupper, og at vi har åpent språk, inkluderende språk, slik at alle kan kjenne at det her hører jeg til, og her er jeg velkommen. Og det er noen av de viktigste faktorene som vi har rettet fokus mot da.
Når du sier hovedmålgrupper, betyr det at det er bare de som er viktige for oss, eller er det?
Absolutt ikke. Og det har jo alltid vært, og er kanskje alltid den utfordringen som vi snakker litt om, som vi må leve litt i da. Det her at vi ønsker en hovedmålgruppe for å spisse mot deg, men vi ønsker å skape en gudstjeneste som kan rette seg mot deg, samtidig som vi ønsker at alle generasjoner skal føle seg sett og inkludert. Men så har vi også snakket mye om det her, at det er mange av disse endringene og fokusområdene som vi har jobbet med, de tror vi er viktige for alle generasjoner. At det å bli sett og det å oppleve medmenneskelighet og det å oppleve godhet, det er viktig om du er 18-35 eller om du er yngre eller eldre. Så jeg tror det kan være, det er absolutt viktig at alle skal føle seg velkomne. Og jeg tror at mange av de fokusområder som vi har sett på kan være viktig for alle generasjonene.
Og særlig når vi vil lede nye mennesker inn i fellesskap med Jesus, som er visjonen vår, å lede mennesker til Jesus, så må det være et hovedfokus også inn i gudstjenesten. Du Marius, tilbake igjen til huskirke, og dette er jo et nytt ord, eller kanskje ikke et nytt ord da, men det er i hvert fall noe med kanskje nytt for oss å omtale mindre fellesskap som huskirke. Kan du si noe om hvorfor vi har valgt å kalle de mindre fellesskapene våre for huskirker, og hva vi legger i det begrepet?
Ja, det jo det gammelt ord faktisk. Det står jo I Bibelen at de møttes på tempelplassen og I heimene. Mm. Så det å møtes I heimene, det jo en gammel, gammel kristen tradisjon og en gammel kristen praksis.
Og må det være kirka på.
Rett og slett.
Ja. Kanskje den opprinnelige.
Ja, ikke sant. Så vi starter jo egentlig ikke noe nytt. Vi fortsetter jo I det Jesus har modellert for oss, hvordan vi lever det kristne livet. Så det slik at I vår menighet I dag så finnes det mange slike små grupper. Noen kaller seg bønnegruppe eller cellegruppe, smågruppe, mye, mye forskjellig. Og det jo slik at de gruppene som finnes, de kan få lov til å fortsette som I dag hvis de vil det. Men hvis de har lyst å bli med I dette de forsøker å skape noe som heter huskirke, så får de også lov til det. Mm. Men det vi, når vi og det jeg ansvar for, det vi snakker om, det huskirke. Og huskirke, det rett og slett en måte å leve Jesuslivet på I hverdagene våre. Mm. Det er ikke et tilbud eller en aktivitet eller noe sånt. Det på, du kan tenke deg litt som apostlene. Mm. Jesus sine apostler, de var jo en sånn smågruppe eller en sånn huskirke. Jeg tror ikke de opplevde det å være en gjeng som levde livet sammen, som et sånt tilbud menigheten ga deg. Mm. Nei, det var slik de levde livet. Og det vi forsøker å få til, det å legge til rette til at vi legger til rette for at vi kan leve livet våre som kristne søsken, ikke som en aktivitet, men som en måte å leve på. Og det kommer til å være mange forskjellige sorter huskirke. Noen av oss har små barn, vi vil kanskje ha familiekirke I heimene. Noen opptatt av idrett, eller å gå på fjellet, eller kultur, eller musikk. Du kan lage huskirken dine rundt veldig mange forskjellige på måte, aktiviteter eller interesser. Det vi opptatt av, at det skal være noen ting som skal være med I huskirkene. Mm. Vi vil gjerne at det skal være et måltid. Vi vil at det skal være lovsang. Mm. En eller annen form for input, bibellesing, altså at Guds ord, Gud kan komme på en måte ned til oss, tale til oss. Mm. Det noen sånne praksiser vi gjerne vil skal være I alle huskirkene. Og så skal de, noen vil helt sikkert møtes hver vike, kanskje noen vil møtes andre hver vike, men det skal også være en regularitet I det. Mm. Og bare vi hjemme hos meg, så har vi lyst til å starte en huskirke for noen familier da, som vi, noen av våre venner. Og da tenker vi at da kommer vi etter jobb og skole, og så spiser vi middag sammen, og så lovsynger vi Jesus sammen. Og så kan mødrene, eller fedrene, vi kan bytte på da, ha et åndelig fellesskap, mens den andre delen voksne, de gir lekser med ungene. Leker med ungene, helt opplegg med ungene. Så når klokka begynner å bli 6 eller 7 eller hva den blir, så går vi hjem, og vi har spist middag, vi har gjort lekser, vi har vært sammen og levd livet sammen. Jeg tror vi trenger det. Jeg tror det på en måte, en lengsel I oss, jeg kjenner det I meg, og jeg tror det I menigheten vår, men også på øya vår. Om du tror mye eller lite eller ikke I det hele tatt, så den største fattigdommen vi har, det at vi ikke har nære venner, nære relasjoner. Mm. Det Gud skapt oss for å ha. Og huskirkene, det ett av svarene på det. Mm. Det en av Guds fantastiske design, at han har skapt oss for hverandre, og han har skapt oss for seg. Mm. Og derfor så gleder jeg meg veldig til huskirke og komme ordentlig I gang, som jeg håper vi får kommet I gang nå da, I løpet av sikkert litt halvåret vi inne I.
Så skal ikke, det ikke meg til å erstatte gudstjenesten, sant?
Nei. Nei, på ingen måte. Tenkningen vår slik at vi tenker at Gud designet som menneske, at vi trenger et helt nært fellesskap, et intimt fellesskap. Det fellesskapet for sjelesorg, for medvandring, for mange en ekte felle eller en god venn. Så trenger vi en gruppe å vokse med. Det disse huskirkene. Det det disiplene var. En gruppe å vokse med. Så trenger oss et type sånn sosialt fellesskap, eller et misjonalt fellesskap. Vi som gir oppdraget sammen, vi som går ut og gir det, om det Kari sine gjenger som ute og jeg vet ikke, rydder, eller hagarbeid, eller godhetsaksjon, eller andre ting. Men vi trenger den tredje arenaen med, der vi gir oppdraget sammen. Men så trenger oss også den store arenaen som gudstjeneste. Mm. Det på ingen måte konkurrenter. De jobber sammen. Og Gud har skapt oss for å leve livet vårt I disse arenaene. Mm. Og veldig mange av oss hull, vi mangler deg. Og jeg tror veldig mange av oss savner deg. Noen vet det, og noen vet ikke. Men jeg tror det en lengsel I oss for fellesskap.
Men ved å kalle det for huskirka, så løfter vi også på en måte noe av viktigheten med disse små fellesskapene, ikke sant? Det ikke bare gudstjeneste som kirka, men det kirka vi lever i hjemmene.
Yes.
Sant? At det også et primærfellesskap for
Ja, det for det. Tilhøre for det jo vi som kirka. Det jo mennesker. Det vi som kirka. Og kirka, vi samles noen gang til gudstjeneste i menighetens lokale. Mm. Og så samles kirka noen gang i heimene. Mm. Det huskirke. Det jo Guds folk som samles. Og så håper jeg også at kanskje i noen huskirke så det noen som lurer på tro, eller lukter på Jesus, eller bort på, som kan få komme og bli en del av et slikt fellesskap.
Smake å kjenne.
Ja, rett og slett. Erfare hva Jesuslivet faktisk er. Og det liksom drømmen og brannen i hjertet mitt, at denne bevegelsen som Jesus startet for 2000 år siden, at den skal fortsette å spre seg på øya vår, i landet vårt. Mm. Og at vi skal få være en del av det. Og jeg håper jo på mange, mange, mange huskirker, ikke 3 eller 10 eller 15, men at dette sprer seg. Mm. At mennesker lever Jesuslivet sammen. Mm. Det er helt fantastisk.
Du har nå sagt litt nå om hva du drømmer om for huskirkene, sant? Vi jo inn på veien i visjonsmånen, og som mars skal være, hvor vi skal si noe om hva vi drømmer om, sant? For arbeidet vårt. Vil du legge noe til i forhold til huskirke?
Ja, jeg kan legge masse til. men jeg drømmer jo om at mennesket skal møte Jesus. At mennesket skal vokse med Jesus, og mennesket skal få på et vis få en arena til å bli det Gud har skapt oss til å bli. Og da trenger oss hverandre. Og jeg tror, og jeg håper, og jeg ber om at huskirkene skal bli en plass der vi kan komme til, vi kan erfare at Gud er der sammen med oss. For du vet, det så lett noen ganger at det glipper for oss å tenke at Gud blir en type teoretisk størrelse. Men jeg har erfart, og sikkert mange har erfart det, at i et lite fellesskap så virker Gud. At Jesus blir en del av hverdagslivet vårt, men også en del av hverdagslivet til alle disse 9000 mennesker som bor på dine øyer. For vi sier det på litt ulike måter, da. Vi har jo en visjon om å prege Sula med Guds godhet. Og min måte å si det på det er at jeg drømmer om at Sula skal bli frelst. Sula skal bli frelst fra ensomhet, fra fattigdom, fra utenforskap, fra sykdom, og Sula skal bli frelst til Jesus. Og vi er kirka. Nå har Henriette snakket om gudstjeneste i stedet, så tenker jeg på en sånn sang, en god gammel sang som heter «Kan det vise et gutt i verdens beste forretning?» Arbeider i verdens beste forretning. Det er jo det vi er. Og få muligheten til å leve ut den drømmen Gud har plantet i oss. Mm. Med gudstjeneste, godhet og huskirke og mer til. Mm. Det er et utrolig privilegium, og det er så flott at vi som menighet reiser oss opp og sier «Ja, vi vil lede, vi vil tjene». Og vi kommer til å trenge mange som vil lede og tjene også i huskirkene.
Kari, hva drømmer du om? For din sektor, den som du leder, altså utadrettet arbeid, omsorgsarbeid, hvordan kan vi være med å lede mennesker til Jesus og forandre Sula med Guds godhet?
Ja, altså først så må jeg si at jeg altså, denne trua på at vi kan fordele ekte Jesusliv der vi er, der vi er satt på en måte, der enten med kollegaene våre, med naboen, med vennene våre, i familien, at det kan være naturlig, det drømmer jeg om, at det skal være naturlig å dele ja, hva Jesus betyr for oss, hva han har gjort for oss, og litt sånn ekte og ærlig om det da. Ja, at livet sant, kan av og til gå jo på trynet, og livet kan være tøft selv om man følger Jesus, og det er jo nettopp derfor vi trenger Jesus også. Så jeg drømmer om at det skal være greit for folk å dele trua si der han er. Det har jeg veldig stor tro på. Og så drømmer jeg at vi kan lytte litt til Gud da. Øve oss på det. Lytte, og er det noen du vil jeg skal gjøre noe godt for? Er det noen jeg skal glede i dag? Og på en måte øve seg på å gå litt på de innskytelsene han får. Kanskje det kan være å bake boller og gi til noen som jeg vet kanskje er det tøft. Det kan være å gi blomster, det kan være å bare gi en lapp der det står «Du er så bra». Det kan være utrolig mange små ting som kan gi andre et møte med Jesus da, gjennom oss. Så det drømmer jeg om. Så har vi jo allerede to helt sånn konkrete utadrettet arbeid. I kirka vår, det er jo bruktbutikken, den ene, ligger jo plassert godt ute i sentrum. Og der kommer der møter veldig mange folk som kommer innom. For en kaffe, for en prat, for en strikkekafé, og møte hyggelige, gode folk fra kirka vår.
Så kjempefin møteplass og arena.
Kjempebra. Så er vi også, vi samarbeider med andre menigheter i Ålesund med Healing on the Streets, der folk kan stoppe opp. Det er i Ålesund da, men de kan stoppe opp og bli bedt for om de er syke, ønsker helbredelse, eller bare prate om tro. Det er jo et veldig spennende arbeid. Utfordrende sånn, men veldig spennende arbeid som vi får være en del av. Så jeg drømmer om at vi skal få fortsette, og jeg sier at vi fortsetter, for det er utrolig mye bra som skjer allerede. Men vi skal få fortsette å peke på Jesus.
Ja. Mm. Og Kari, i løpet av mars måned, som vi da har kalt for visjonsmåneden vår, fordi vi ønsker å løfte visjonen vår, vi ønsker å løfte blikket vårt utover, for ikke å bli navlebeskuet, vi blir fort det, sant? Opptatt av vårt eget, og vi ønsker å ha på en måte det utadrettet blikket nå. Kan du si noe om hva skjer i mars måned på dette feltet? Skjer noe spesielt?
Ja, det skjer jo sikkert mange ting da, men helt konkret ut fra godhetsarbeidet, så vil jo det komme på Facebook litt sånne små tips hver dag til hva han kan gjøre som enkeltperson eller som familie mot andre, for andre. Ja, litt sånn som jeg sa, vi trenger hjelp av og til. Vi trenger tips, hjelp, inspirasjon. Så der vil det komme litt sånn ut på Facebook. Og så vil vi også ha en lørdag i slutten av mars der vi er litt mer synlige ute i sentrum. Da. Mm. Der vi står og ja, deler ut kaffe, boller, at folk kan komme og stoppe opp og prate om de lurer på noe. Så ja, øve oss på å være litt mer synlige. Mm.
Så bra. Henriette, hvis du skal si noe om din drøm for gudstjenesten og for fellesskapet der i denne sesongen som ligger foran oss nå som menighet, eller på en måte det neste året da. Hva vil det være?
Nå har jeg jo mange drømmer og visjoner for gudstjenesten og for det fellesskapet da, for tiden som ligger foran. Men jeg drømmer liksom i hovedsak om at vi skal gjennom gudstjenesten få være et åpent fellesskap da, der mennesker skal føle seg sett og elsket og inkludert, og der vi kan heie hverandre fram til tross for de ulike meningene vi kanskje har da, og litt de utfordringene som vi står i. Og så drømmer jeg om at vi skal få være en arena der mennesker skal få et personlig møte med Jesus, samtidig som det blir bygd solide relasjoner med medmennesker. Og sist men ikke minst så drømmer jeg om at menigheten og gudstjenestefellesskapet skal være et sted der vi alltid setter Gud først, der vi går på det som vi kjenner til han forteller oss, og der vi setter våre egne tanker og følelser og eventuelle utfordringer til side da. Og at vi løfter opp han, og at vi kan gjennom det være med å vise Guds godhet, tenker jeg da, gjennom det fellesskapet til mennesker som kommer inn der dørene, og også da til mennesker som kanskje er på vei mot tro da. På vei til tro.
Vi vil lede mennesker til Jesus.
Absolutt.
Og forandre Sula med Guds godhet. Veldig spennende. Vi har mye godt og spennende i vente, og vi får være med på det Gud gjør. Han som bygger sin kjerke og utbrer sitt rike i denne verden. Og vil du vite mer om arbeidet vi har snakket om nå, så ta gjerne kontakt med disse sektorlederne våre, eller med andre ledere i menigheten. Du finner kontaktinformasjon på nettsidene våre. Vi kommer til å plutselig være tilbake med en ny podcast, og i mellomtiden så kan du få med de talene fra misjonsmålen her på podcasten vår. Det var alt for denne gang, så høres vi snart igjen. Takk for nå.
Takk for nå.
Takk for nå.